Հեկտոր Մալո, Ռոմեն Կալբրի, ռուսերենից թարգմանեց Լ. Նազարյանը, Հայաստան Հրատարակչություն, Երևան, 1974 թվական։ Առաջին, ծանոթ լինելով իմ ներկա վիճակին, չի կարելի մտածել, թե բախտն ինձ երես է տվել վաղ մանկությունից։ Իմ նախահայրերը, թեև այդ բառերը կարող են փոքրինչ փքուն թվալ, եղել են ձկնորսներ։ Հայրս ընտանիքի 11-րդ երեխան է եղել, և պապս մեծ դժվարությամբ է բոլորին ոտքի կանգնեցրել, որովհետև ձկնորսի արհեստը ամենածանր արհեստներից է, իսկ եկամուտը մեծ չէ։ Ուժից վեր աշխատանքն ու վտանգները ձկնորսի մշտական բաժինն են, իսկ վաստակը կախված է լոկ պատահականությունից։ 18 տարեկան հասակում հորը ստարել են ծովային ծառայության, որը Ֆրանսիայում համարվում էր յուրատեսակ զինապարտություն։ Այդ կերպ պետությունը ստիպում է բոլոր ծովայիններին ծառայել 32 տարի, 18-ից մինչև 50 տարեկանը։ Տնից հեռանալիս հայրս ոչ կարդալ գիտեր, ոչ գրել, բայց վերադարձավ որպես ավակ ենթասպա, այսինքն ծառայությամբ հասել էր ամենաբարձր աստիճանին, որ կարող է ստանալ պետական ծովագնացության դպրոց չավարտած ծովայինը։ Պորդյոն, այն վայրը, ուր ես ծնվել եմ, մոտիկ է անգլիական կղզիներին։ Այդ պատճառով էլ Ֆրանսիան այստեղ միշտ պահում է ռազմական կատեր։ Վերջինս պետք է հետևի, որպեսզի Ջերսեի կղզու բնակիչները չորսան մեր ձուկը։ Իսկ ֆրանսիացի ծովայինները պահպանում էին ձկնորսության համար սահմանված կանոնները։ Ծառայությունը շարունակելու համար հորս նշանակեցին հենց այդ կատերի վրա։ Դա մեծ հաջողություն էր, որովհետև ծովայինը, թեև իր տունն է համարում այն նավը, որով նավարկում է, այնուամենայնիվ երջանիկ է, երբ վերադառնում է հայրենի երկիր։ Հորս վերադառնալուց 15 ամիս հետո ես լույս աշխարհ եկա։ Ծնվել եմ մարտ ամսին, ուրբաթ օրը, այն էլ լիալուսնի ժամանակ։ Այդ պատճառով բոլորը միահամուռ գուշակում էին, որ ինձ սպասում են շատ արկածներ, ծովային ճանապարհորդություններ, և որ շատ դժբախտ կլինեմ, եթե միայն լուսնի ազդեցությունը ուրբաթի ազդեցությունից ավելի զորեղ չլինի։ Արկածներ շատ եմ ունեցել, և հենց դրանց մասին էլ ուզում եմ ձեզ պատմել։ Ծովային ճանապարհորդություններ եմ կատարել, իսկ ինչ վերաբերում է երկու ազդեցությունների պայքարին, ապա դա եղել է շատ կատաղի, և իմ պատմության վերջում ինքներդ կորոշեք, թե դրանցից որը հաղթեց։ Արկածների ու ճանապարհորդությունների գուշակումը նշանակում էր, որ ինձ համարում էին իսկական կալբրի, որովհետև բոլոր կալբրիները սերնդից սերունդ եղել են ծովայիններ, և եթե հավատալու լինենք ավանդությանը, այդպես եղել է դեռևս տրոյական պատերազմի ժամանակներից։ Այդպիսի հին ծագում մեզ վերագրում ենք իհարկե ոչ թե մենք, այլ գիտնականները, որոնք հաստատում են, թե Պորդյոյում մինչև հիմա էլ գոյություն ունեն մոտավորապես 100 ընտանիք, հատկապես ծովայինների ընտանիքներ, որոնք Փյունիկյան գաղութի բնակիչների սերունդներն են։ Այսպես թե այնպես անվիճելի է մի բան, որ մենք ամենևին նման չենք ոչ նորմանդացիներին, ոչ բրետոնցիներին։ Մեր աչքերը սև են, կթերը նուրբ, մաշկը թուխ, իսկ ձկնորսական նավակները Ոդիսևսի նավակի ճիշտ պատճենն են, ինչպես նկարագրել է Հոմերոսը։ Այդ նավակներն ունեն մի կայմ և մի քառանկյունի առագաստ։ Այդպիսի հանդերձանքը սովորական է հոնական արշիպելագի համար, սակայն լամանշում ուրիշ ոչ մի տեղ չի հանդիպում։ Մեր ընտանիքի հիշողությունները վերաբերում էին ավելի մոտ անցյալին, և իրենց մի օրինակության շնորհիվ աչքի չէին ընկնում առանձին ճշտությամբ։ Երբ խոսում էին ազգականներից մեկի մասին, միշտ պատմում էին մոտավորապես միևնույն բանը. Վաղ հասակից գնացել է ծով, նրա կյանքն անցել է ծովում կամ անդերծովյան երկրներում, այսպիսի ցեղերի մեջ, որոնց անունները դժվար է հիշել, և զոհվել է ծովում նավապետության ժամանակ, ճակատամարտում կամ անգլիական լողացող բանտում։ Մեր գերեզմանատանը շատ խաչեր կան աղջիկների և այրի կանանց անուններով, բայց տղամարդկանց անուններով խաչեր գրեթե չեն հանդիպում։ մեր տղամարդիկ հայրենիքում չէին մահանում։ Ինչպես բոլոր ընտանիքները, մենք էլ ունեինք մեր հերոսները։ Առաջինը պապս էր մորս կողմից, որ նավարկել է անձամբ Սյուրկուֆի հետ։ Իսկ երկրորդը պապիս եղբայրն էր, մորեղբայր Ժանը։ Այն ժամանակվանից, ինչ սկսել եմ հասկանալ շրջապատի մարդկանց ասացները, նրա անունը լսել եմ օրվա մեջ 10 անգամ։ Նա ծառայում էր սեփական փղեր ունեցող ինչ-որ հնդկական ռաջայի բանակում։ Նա անգլիացիների դեմ կռվող զորամասերի հրամանատար էր։ Նրա մի ձեռքը արծաթյա էր։ Չկարծեք, թե փղերն ու արծաթյա ձեռքը մտածածին բաներ են։ Արկածների հանդեպ բնածին կիրքը, որ հատուկ էր բոլոր կալբրիներին, հորը ստիպեց ամուսնությունից 2-3 տարի հետո գնալ նոր նավարկության։ Նա կարող էր նավապետի օգնական դառնալ այն նավերից մեկում, որ ամեն գարուն մեկնում են Իսլանդիայի ափերը ձկնորսության, բայց ընտելացել էր պետական ծառայությանը և սիրում էր այդ գործը։ Նրա մեկնելը չեմ հիշում։ Այդ ժամանակվա մասին միակ հիշողությունները, որ պահպանվել են, այն օրերն են, երբ մոլեգնում էր փոթորիկը, այն գիշերները, երբ որոտում էր ամպրոպը, և այն ժամանակը, որ անց եմ կացրել փոստի գրասենյակի մոտ։ Քանի անգամ եմ այրը ստիպել ինձ գիշերներն աղոթել վառվող մոմի առջև։ Մեզ թվում էր, որ Պորդյոյում մոլեգնող փոթորիկը մոլեգնում է ամենուրեք, և մեր տունը ցնցող քամին ցնցում է նաև այն նավը, որով նավարկում էր հայրս։ Երբեմն քամին փչում էր այնպիսի ուժով, որ ստիպված էինք վեր կենալ և կապել փեղկերը, որովհետև մեր տունը չքավորի խրճիթ էր։ Թեև մի կողմից պահպանում էին ժայռի բեկորները, իսկ մյուս կողմից հին խցիկը, որ մի ժամանակ եղել է խորտակված եռակայմ նավի ընդհանուր նավասենյակը, տնակը դժվարությամբ էր դիմանում աշնանային փոթորիկներին։ Մի անգամ, հոկտեմբերյան մի գիշեր մայրս արթնացրեց ինձ։ Փոթորիկը մոլեգնում էր, քամին ոռնում էր, մեր տնակը խուլ աղմկում էր ու ճռռում, քամու հոսանքը ներս էր խուժում, օրորում մոմի թույլ բոցը և երբեմն էլ հանգցնում։ Երբ փոթորիկը մի քիչ մեղմանում էր, լսվում էին առափնյա քարերին զարնվող ալիքների դղրդյունը և ժայռերին հարվածող ծովի որոտը, որ նման էր թնդանոթածկության։ Չնայած խլացուցիչ աղմուկին ես ծնկաչոք քնեցի, բայց հանկարծ ծխնիներից պոկված լուսամուտի փեղկն ընկավ սենյակ, ապակին ջարդուփշուր եղավ և ինձ թվաց, թե մրրիկը քշում է ինձ։ «Աստված իմ», բացականչեց մայրս, «հայրը ծոհվեց»։ Նա միշտ էլ հավատացել է նախանշաններին ու նախազգացումներին, իսկ այդ փոթորկալի գիշերից մի քանի ամիս հետո հորիցը ստացած նամակը ավելի ամրապնդեց նրա մեջ այդ հավատը։ Տարօրինակ զուգադիպությամբ հենց հոկտեմբերին հայրս ընկել էր ուժեղ փոթորկի մեջ և քիչ էր մնացել զոհվի։ Ծովայինների կանայք միշտ էլ անհանգիստ են քնում։ Նրանք երազում տեսնում են նավաբեկություններ, սպասում են նամակների, որոնք շարունակ ուշանում են, և նրանց կյանքն անցնում է մշտական տագնապի մեջ։ Այն տարիներին, որոնց մասին պատմում եմ, փոստն այնպես չէր աշխատում, ինչպես մեր օրերում։ Նամակներն ուղակի բաժանում էին փոստի գրասենյակում, իսկ եթե նամակի ետևից երկար ժամանակ չէին գալիս, ուղարկում էին մի որևէ դպրոցականի ձեռքով։ Գարնանից մինչև Աշուն բոլոր ծովայինները ծովում ձողածուկ էին որսում։ Այդ պատճառով Նյուֆաունդլենդից փոստի գալու օրը փոստի գրասենյակը միշտ պաշարում էին կանայք, որոնք անհամբերությամբ ուզում էին նորություններ իմանալ։ Երեխաներին գրկած նրանք սպասում էին, թե երբ կկանչեն իրենց անունները։ Նամակները կարդալիս ոմանք ծիծաղում էին, մյուսները լաց էին լինում։ Նամակ չստացողները հարցուփորձ էին անում նրանց, ովքեր ստացել էին, որովհետև ծովում նավարկող ծովայինների մասին երբեք չի կարելի ասել «վատ լուրը շուտ կիմացվի առածը»։ Մեզ մոտ մի ձերկին կար, որին բոլորն անվանում էին «մորաքույր Ժուան»։ 6 տարի շարունակ նա ամեն օր գալիս էր փոստ և 6 տարվա մեջ ոչ մի նամակ չէր ստացել։ Պատմում էին, որ ձկնորսական նավակը նրա ամուսնու և 4 տղաների հետ անհետ կորել է փոթորկի ժամանակ։ Ոչ մարդկանց, ոչ էլ նավակ այդպես էլ չեն գտել։ Այդ ժամանակվանից մորաքույր Ժուանը ամենառավոտ գալիս էր փոստ։ «Առայժմ դուք նամակ չունեք», ասում էր նրան փոստի կառավարիչը, «հավանորեն վաղը կլինի»։ Ձեր կինը տխուր պատասխանում էր. «Այո, հավանորեն վաղը կլինի»։ Եվ գնում էր, որպեսզի հաջորդ օրը կրկին վերադառնա։ Նրան համարում էին փոքրին ցնորված, բայց եթե նա իրոք խենթացել էր, ապա ես երբեք կյանքում չեմ տեսել ավելի հեզ ու հանգիստ խելագարություն։ Երբել որ գալիս էի փոստ, գրեթե միշտ հանդիպում էի մորաքույր Ժուանին։ Մեր փոստի կառավարիչը նաև նպարավաճառ էր։ Պարզ է, որ նա առաջ սպասարկում էր նրանց, ովքեր գալիս էին աղ կամ սուրճ գնելու, այդպիսով հնարավորություն տալով մյուսներին մի կուշտ խոսել։ Խնամքով ու ճշգրտորեն կատարելով իր թե մեկ և թե մյուս պարտականությունը, բազմաթիվ նախապատրաստություններով նա ավելի էր ձգձգում սպասումը։ Նպարեղեն վաճառելիս հագնում էր կապույտ գոգնոց ու գլխարկ, իսկ փոստը բաժանելիս հագնում էր մահուդե բաճկոն ու թավշե գդակ։ Ոչ մի դեպքում փոստային ծառայողի համազգեստով մանանեղ չէր վաճառի և նամակ չէր հանձնի առանց կապույտ գոգնոցը հանելու, նույնիսկ եթե իմանար, որ այդ նամակից կախված է տասնյակ մարդկանց կյանքը։ Ամենառավոտ մորաքույր Ժուանը պատմում էր ինձ միևնույն բանը. Նրանք ծուկ էին որսում, երբ հանկարծ վրա տվեց այնպիսի ուժեղ փոթորիկ, որ ստիպված եղան փախչել համընթաց քամու ուղությամբ և չկարողացան վերադառնալ BNM-ը։ Նրանք անցել են Պրյուդանսի կողքով, բայց այնտեղ էլ չի հաջողվել մոտենալ ափին։ «Դու հասկանում ես, չէ, եթե իմ Ժուանի պես նավաստու հետ լինես, ոչ մի բան սարսափելի չէ»։ Հավանաբար բաց ծովում նրանց հանդիպել է մինավ, որը և վերցրել է նրանց։ «Դա հաճախ է պատահում»։ Այ այդպես տուն վերադարձավ նաև մորաքույր Մելանիի որդին, իսկ գուցե նրանց իջեցրել են Ամերիկայում։ Երբ նրանք վերադառնան, Ժերոմն արդեն շատ մեծ կլինի։ Այն ժամանակ նա 14 տարեկան էր։ 14 և 6, որքան կլինի, 20 տարեկան։ Իսկական չափահաս տղամարդ է։ Նրա մտքով անգամ չէր անցնում, որ նրանք կարող էին զոհվել, և մահացավ նրանց ողջ համարելով։ Մահից ոչ շատ առաջ նա քահանային տվել էր 3 լուիդոր Ժերոմի համար, երբ վերջինս վերադառնա տուն։ Նա ծայրահեղ կարիքի մեջ էր, և այնուամենայնիվ այդ դրամը պահել էր կրտսեր որդու իր սիրելիի համար։